Novi član Vojvođanske lige Istok, omladinac iz Ravnog Topolovca, zvanično je započeo pripreme za sezonu 2026-2027. Na prvoj prozivci, koju je obavio šef stručnog štaba Boško Mihajlović, okupila su se 22 fudbalera, čime je i zvanično počeo rad na pripremi ekipe za izazove u višem rangu takmičenja. Rukovodstvo kluba tokom letnjeg prelaznog roka angažovalo je nekoliko pojačanja. Dres omladinca u novoj sezoni nosiće Vlado Zekanović i Zoran Šemić, koji su stigli iz OFK-a Gradnulice, Nenad Anović iz 2. oktobra iz Kumana, Slađan Novković iz Spartana iz Debeljače i Đorđe Stojićev iz Budućnosti iz Srpske Crnje. Tokom pripremnog perioda omladinac će odigrati više kontrolnih utakmica kako bi stručni štab što bolje uigrao ekipu pred početak prvenstva. Prva provera zakazana je protiv Tamiša iz Farkaždina, nakon čega ekipu očekuje nastup na turniru u Lazarevu. Do početka sezone biće odigrani i prijateljski mečevi protiv Jedinstva iz Banatskog Karađorđeva i OFK Gradnulice. Na prvoj prozivci bili su Đorđe Stojićev, Vukašin Jović, Luka Arsić, Nenad Anović, Slađan Noković, Zoran Šemić, Aleksa Matković, Mladen Vukajlović, Nemanja Dimitrijević, Jovan Kozić, Uroš Novaković, Njegoš Novaković, Petar Mihajlović, Luka Đukanović, Mihajlo Domazet, Luka Mandić, Ivan Markoski, Nikola Bajat, Mihajlo Novaković, Darko Virag, Saša Hovanec i Vladimir Čirovski. Omladinac u novu sezonu ulazi sa željom da se što bolje pripremi za izazove koji ga očekuju u Vojvođanskoj ligi Istok, a pripremni period poslužit će stručnom štabu da uigra tim i spremno dočeka početak prvenstva.